Vērienīgie plūdi centrāla Eiropā vissmagāk liekas skāruši Čehiju. Kopš svētdienas sagrūftot mājai vai noslīkstot, valstī bojā gājuši vismaz 6 cilvēki, vēl vairāki pazuduši bez vēsts. Valdība svētdien izsludināja ārkārtas stāvokli un mobilizēja aptuveni 1000 karavīru, lai viņus iesaistītu glābšanas darbos un upju kraftu nostiprināšanā. Nopietni plūdi skāruši arī galvaspilsētu Prāgu. Gar Vltavas upes kraftiem tika izveidotas barjeras, lai novērst tās pārplūšanu, un tika slēgts turisti iecienītais Kārļa tilts. Daļai aplūdusi Vecpilsēta un evakuēta vairāki simti cilvēku, kā arī Prāgas zoodārs un slimnīca. Pirmdien slēgtas vairākas metro stacijas un skolas. Čehu mediji arī ziņo, ka galvaspilsētā uz laiku pārtraukus darboties centrālā notek ūdeņu attīrīšanas stacija, jo nav spējusi pārstrādāt tik lielas ūdens masas. Iedzīvotāji ar bažām gaida vai barjeras gar Vltavas upes kraftiem izturēs. Daudziem joprojām svaigā atmiņā ir katastrofālie plūdi, ko reģions piedzīvoja 2002. Gadā, kad bojā gāja vairāki desmiti cilvēku. Arī Austrijā viens cilvēks gājis bojā un divi pazuduši bez vēsts zemes nogruvumos, kuru dēļ vairāk simti cilvēku bija spiest atstāt savas mājas. Zemes nogruvumu dēļ nācies pārtraukt dzelzceļa satiksmi un slēgt ceļus daudzās vietās. Plūdu trauksmi izsludināta provincēs valsts rietumos un ziemeļdaļā. Austrijas meteoroloģijas centrs paziņojis, ka divu dienu laikā nolijusi 2 mēnešu norma. Tikmēr Vācijā viena no vissmagāk plūdu skartajām apdzīvotajām vietām ir Pasavas pilsēta pie robežas ar Austriju. Tur Donavas upe savienojas ar vēl divām, un daudzām ēkām pilnībā aplūdis pirmais stāvs. Vācijas mediji vēsta, ka šajā Bavārijas pilsētā tik augsts ūdens līmenis nav bijis redzēts pēdējos 500 gadus. Tūkstošiem cilvēku evakuēt arī citās pilsētās. Tiek ziņots, ka divi pazuduši bez vēsts. Vācijas kanclere Angela Merkel solījusi federālās valdības palīdzību stihijas skartajiem rajoniem. Viņas birojs paziņoja, ka Merkele otrdien personīgi dosies uz plūdu skartajiem rajoniem, lai novērtētu situāciju un glābšanas operācijas. Arī Eiropas Savienība norādījusi, ka nepieciešamības gadījumā ir gatava palīdzēt visām trim plūdu skartajām valstīm. Gints Amoliņš, Latvijas radio.